Nafarroako irakasle eta ikertzaile, Aritz Romeok, foru komunitateko bide naturalei eta bide berdeei buruzko lana egin du, ez da zehazki naturari buruzko liburu bat, ez da gida bat, nolabait esateko bide horiek arautzeko, kudeatzeko eta garatzeko proposamena da. Aritz Romeo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, politika aktiboa utzita, lasaiago bizizara unibertsitatean.
Bueno, ezberdina da, intensitate maila oso ezberdina da, eta bai, esan dezakegu lasaiago bizigarela. Horrek ez du esan nahi lan gutxiago egiten denik, baina lana zeharo ezberdina da, eta beti ere pozik nengoen lehen, eta oso pozik nago orain.
Zinegotzi zenbat urte intzenituen?
12 urte zinegotzi, eta horretik ere Aralarko zuzendaritzan egondu nintzen urte batzuk.
Bueno, ez da gutxi orduan.
Ez da gutxi.
Beste garai batzuk ziren, ez da?
Horixe, ba. Bai, berein ezberdinak dira garaiak.
Oso ongi. Nafarroko Unibertsitate Publikoan zuzenbidea ikasitakoa, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan irakasle, orain mundu akademikoaren bi ertzak ezagutu dituzula, Aritz?
Horixe, eta gainera horrek nik uste dut asko laguntzen duela, ez? Ikasleen gana edo ikaslei zuzentzen zarenean klase bat ematen esate baterako zu leheno aulki berdinetan eseri egon izatea, bueno, duela ja nik uste ditudan, baina urte gehiago, baina ikasleek uste duten, baina urte gutxiago, ez? Pasa dira, baina nik uste dut esperientzia hori eta unibertsitate berdinean bizi izana polita izaten dela eta laguntzen duela.
Aizu, badakit ibiltzea gustoko duzula Iruñeko erraldoien konparsarekin kilometro asko egin dituzu, atabalari gisa Sanferminetan, ez da?
Nik esango nuke Sanferminetako goiz batzutan erlojuaren hori pausuak neurtzen duen txisme horrek ja gainezka egiten duela. Hainbeste gora eta bera, eta kuria gora eta kuria bera, eta holakoak.
12.000 pauso, 15.000 pauso, ez da?
Horixe, bai.
Bueno, oraindik ere segitzen duzu atabalari.
Bai, ni atabala jotzen, hasi nintzen 13 urte nituelarik, eta konparsan, ez dakit, ja, zenba San Fermin jo dituen, 27, 28, berdin dio. Deitzen dautenean, hortxe gore naiz, eta pozik, eta kontent.
Bueno, hori, ibilaldi luzeak San Ferminetan, sanen nuke fizikoki Donejakue bidea egiteko prest daudela, hori?
Bueno, proiektu bada. Hor, semearekin eta itzegina dugunea, pixka bat koskortzen denean, holako zerbait egin nahi dugu. Urtero saiatzen gara txirrindulaiz bidai bat egiten, hain zuzen ere bide berdetatik. Pasaren urtean, iaz, egin genuen Basko Navarro trenbidearen zera hori bide berdea, Lizarratik abiatuta eta Gasteizeraino biegunetan, eta Santiagoko bidea egian egingo dugu etorkizunean. Bueno, nik uste dute kulturalki eta baita ere kirolarloan esperientzia oso ederratzen daitekela.
Ezu, Plaza Ola bidearen antzera badirela bestein bat Nafarroan, ez dirain ezagunak agian, baina bueno, horiek ere ezagutzeko parada izan duzula, aurreratu didazu.
Bai, jakina, bueno, horre, atabalaz aparte hemen etxe honetako Aritz Paskualekin afizioa konpartitzen dut, txirrindularitzarekiko dugun afizioa, ez, eta horrek aukera ematen dizu leku asko ezagutzeko, eta besteak beste, Nafarroan dauden bide berde ezberdinak. Plaza Ola jakina da ezagunena, egin zen lehena ere bada, baina badago Tuteraldean Tarazonika, Lizarran hori lehen komentatu duguna Basko Navarro edo delakoa, gero badago ere Iratiko trenbidea horre Ilunberri aldean, Bidasoako bide berdea, orain baita ere Plaza Ola eta Bidasoako bide berdea lotzen duen Ederbidea ere bai, Eurobeloko hainbat zera hainbat linea pasatzen dira Nafarroatik, eta oro har txirrindulan korrika oinez burutzeko oso leku aproposa da gure komunitate hori, Sanchez Austizek esaten zuen Sanegra provintzia de Flaubert, ez?
Hori da. Horixe. Bai. Bueno, aizakiarik ez dagoela, ez da, batetik bestera ibiltzeko. Bueno, kontua da, zuk eginiko ikerketaren arabera, ez dago lege argirik bide hauek arautzeko, edo ez dago arau bakar bat, edo zuzenean ez dago araurik. Hori da, zuk proposatzen duzuna gutxi gora bera.
Horixe, bueno, ez hori bakarrik, ez? Bere momentuan duela urte batzuk, Plaza Olako bide berdeak kudeatzen duen partzuergoak, enkargatu zidan txosten bat egitea. Bide berde horretan zeunden hainbat arazo juridikoei eusteko eta soluzio bideak proposatzeko. Eta hortik abiatuta, ikerketa lan hori orain egin dudana izan du da, zabaldu, handitu edo, eta alde batetik aztertu dut zeintzuk diren gaur egun bide berdeek betetzen dituzten funtzio juridikoak, bestetik zein den estatu mailan ez bakarrik bide berdeak, baizik eta kontzeptu zabalako bat den bide naturalak, ez, nola arautzen diren estatu mailan eta baita ere erkidego autonomiko ezberdinetan, eta azkenik hau ere lotuta gure ikerketa arloan ditugun hainbat ikerketa proiektuekin adimen artifizialaren inguruan, nola adimen artifizialak laguntzen alduen bide berdeen funtzio juridikoak zabaltzera edo osatzera, eta horrek juridikoki ze esan nahi duen eta ze ondorio izan diteken.
Beraz, goazen atalez atal, ezta? Gaur egun, nola kudeatzen dira bide horiek Nafarroan, araututa zenbateraino daude, pesatzen dut hor hainbat kontu daudela, ezta? Mantentze lana edo zainketa edo garapena, horiek guztiak zein modutan egiten dira?
Esan behar dugun lehendabiziko gauza, galdera horri erantzuteko da, Nafarroak baduela eskumen forala edo eskumen historikoa bideen inguruan, errepideen inguruan duen moduan, Nafarroako lurraldetik igartzen diren bideak arautzeko aukera dauka Nafarroak, estatuak esaten duenaz aparte, ez? Hala eta guztiz ere, momentu honetan ez dago foru legerik bideak arautzen duenik. Alde batetik ditugu, ze bide mota asko dago, ez? Jendea oinez doanean edo txerrendulaz edo nahi duen moduan doanean, zu ezara konturatzen ze bide motan zauden, baina badugu alde batetik bide berdeak, badugu beste aldetik landa bideak, badugu beste alde batetik herri bideak, baita ere izan ditzakegu baso bideak edo pistas forestales direlakoak, baita ere baditugu abere bideak edo bias pecuarias, eta bakoitzak badu araubide juridiko bat, bakoitzak baduelako erabilera ezberdin batzuk. Eta beste erkidego batzuetan, esate baterako Errioxan, edo Extremaduran, edo Gaztelan, badituzte espreski hori guztia arautzen duen lege bat. Nafarroan ez dago legerik, bakarrik bide pekuarioen foru lege bat badago, gainera pioneroa izan zen, baina ez dago legerik bide naturalan inguruan, ez dago legerik zera landa bideen inguruan, eta orduan baditugu arau ezberdinak instrumentu ezberdinetan jasota. Horri deitzen diogu atomizazioa, ez? Zedena dago, estanda egin izan balu bezala, eta orduan, jakin nahi baldin badugu, ze zuzen bide aplikatu behar zaion, bide mota bakoitzari, hasi behar gara, hemendik bilatzen, edo handik bilatzen. Alegia ez dago, kodifikatua edo ez dago, batua, Nafarroan, bide mota ezberdinei aplikatu behar zaien araubidea. Beste autonomi erkidegoetan gertatzen den bezala, eta ezberdintasuna da, beste autonomi erkidegoek ez dute eskumenik, baina Nafarroak badu eskumen historikoa gainera.
Beraz, letra larrietan idatzita lege bat eta bakarra beharko litzateke bide berde eta natural hauek arautzeko Nafarroan. Aritz, beste kontu bat, hemen bide berdeak azpiegitura turistiko gisa sortu ziren, dena den, orain kalte edo mesede egiten diote ingurumenari? Zer iruditzen zaizu?
Esaten duzun bezala, bide berdeak sortu zirenean turismo infrastruktura gisa sortu ziren, ez? Gainera, landa ekonomia sustatzeko eta turismoa sostengarritasun ambientalaren kontzeptuarekin lotu alizateko, ez? Ez turismo sostengarria, turismo aktiboa, kirol turismoa, ez? Eta bar, baina gaur egun hori baino askoz gehiago dira. Europa mailan eta baita ere estatu mailan azken urteetan aldaketa klimatikoari aurre egiteko hainbat lege sortu izan dira eta lege horiek garatzeko hainbat estrategia sortu dira, ez? Horietan dago, esate baterako, naturaren berreskurapenerako Europako legea, duela gutxi Europar Parlamentuak onartu zuela, bueno, Europar Parlamentuak, komisioak eta barez, baita ere, Espainia mailan existitzen da infraestruktura berdea eta restaurazio ekologikoaren dako estrategia, Europa mailan ere badagorlako estrategia bat, bueno, eta hor finkatzen da kontzeptu bat dela infraestruktura berdea eta infraestruktura urdina. Infraestruktura urdina dira ura, ez? Bueno, intzirak, ibaiak, itsasoak eta infraestruktura barkatu berdea, badira mendiak, soroak, landak eta bar. Infraestruktura berdean garrantzi handia dute korridore ekologikoak. Korridore ekologikoa bat da bide bat nondik pasa daitekeen animaliak leku batetik bestera, ez? Adibidez, autopista bat da korridore ekologiko baten kontrakoa, edo abiadura hondiko trenaren trenbidea da korridore ekologikoaren kontrakoa. Bueno, bide berdeak eta bide naturalak beste kontzeptu zabalago bat dela, korridore ekologiko lanak egiten dute. Zergatik? Kotxerik ez delako pasatzen. Eta hor pasatzen den trafikoa oso ez delako oso handia, eta gainera sostengarria da, edo oinez, edo bizikletaz, edo batzuk zaldiz, ez? Orduan, korridore ekologikoa duten funtzio horiek kontuan izan da, momentu honetan, bide berdeak ez dira bakarrik turismorako tresna bat, hori baino askoz gehiago dira, natura gordetzeko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko tresna bat dira. Hori gainera lotu behar dugu mugikortasun sostengarriarekin. Guk orain pentsatzen ari gara Plazaolako bide berdea edo Tarazonika edo horrelakoak aisialdi gisan, edo kirola egiteko edo asteburua pasatzeko. Bueno, baina horrelako tresnak Iruñarrian gertatzen den bezala Arga ibaiaren parkearekin horrek balio du modu sostengarri batekin lekuak konektatzeko. Eta zergatik ez, tresna ibilgailu aproposekin izan daiteke, bueno, ez da izango inoiz edo ez dakit, agian noizbait izango da, baina momentu honetan agian ez da erabateko alternatiba bat, ez, kotxeari, baina puntu konkretu batzuetan mugikortasun sostengarria lantzeko ere infrastruktura bat da, ez. Eta horrekin lotuta gaur egun bide berdek izan behar duten babes eta garapen juridikoa askoz ere zabalagoa da, ez da bakarrik turismoa, inguru giroa ere bada.
Hori da, haizu, beste atal batean, landabideen garapenean adimen artifizialak aipatu duzu. Asko lagundu dezakela diozu, ez da, nola zehazki, ingurumena sendotzeko helburuarekin noski pentsatzen dut.
Bai, bueno, horretarako pentsatu behar dugu zeintzuk diren bide berdeen funtzio juridikoak, ez? Alde batetik esan dugu, funtzio bat dela korridore ekologiko bezala, esate baterako, animalien transizioa erraztu dezaketela leku batetik bestera, eta modu horretan ekosistemak nolabait esateko aberasten dira, ez? Bueno, horretarako existitzen dira tresnak erabiltzen ari dira zenbait lekuetan, adimen artifizialaren bidez kontrolatu alduzula ze animali mota pasa diren, ze puntuetatik espezie bakoitzako populazioa nola mugitzen ari den lurraldean zehar, eta horretarako bide berdeak oso aproposak dira, aukera ematen dizilako sensore horiek edo instalazio tekniko hori jartzeko, eta gainera oso modu errazean sartzeko leku horretan, ez? Baita ere, badago beste sistema batzuk, egiten dutena da lurraren, lurzoruaren kalitatea neurtu. Ez dakit, zetasun maila edo kultiborako ze momentu batean nola dagoen, edo baita ere zute arrisku bat baldin badago, horretarako sensoreak ezarri daitezke eta sensore horiek datuak bidaliko dituzte, bai? Hori alde batetik. Gero, beste aldetik ere, pentsatzen baldin badugu infrastruktura turistiko bezala, aplikazio bat, mobilean eramaten alduguna, eta aplikazio horren bitartez esaten aldigute nondik nora joan gurean nahi duzu, zure destinoan non aurkitu dezakezu txerrendula konpontzeko tailer bat, edo non bazkaldu alduzun, erreserba bat egin, lo egiteko zein tokitan, zein zonaletan egiten alduzu, ezakitan kanpada bat, onartua dagoen lekuetan edo horrelako gauzak, ez? Horrelako zerbait garatu daiteke ere bai. Baina claro, kontuan izan behar da hori dena momentu honetan ja Europa mailan adimen artifiziala erregulatu dela araudi berri baten bidez, lege berri baten bidez.
Hori da, dena den, aritz, adimen artifiziala aipatzen dugun gehienetan horren arriskuez eta sor ditzakeen eskubideen eta pribatitasunaren urraketaz hitz egiten da, ezta? Zer iritzi daukaz?
Bai, ba, nik uste dut oso eztabaida interesgarria dela, ez? Badaude egile batzuk esaten dutela ba adimen artifiziala bueno, oso arriskutsua dela, ez bakarrik pribatutasunaren ingurua.
Kasu honetan laguntzera etorri da.
Bai, nik uste dut kasu honetan laguntzera etorri da, baina baditu noski bere arriskuak. Ez da bakarrik pribatutasuna da nagusia, baina adimen artifizialaren bidez ere, bueno, influenziatu daiteke jendearen iritzia edo influenziatu daiteke jendearen konduktak, ez? Badaude esperimentu batzuk zeinetan adimen artifizialak asmatzen zuen pertsona batek ze erabaki hartu behar zuen, pertsona horrek erabaki hartu aurretik. Eta gehiago asmatzen zuen adimen artifizialak pertsona horrek baino, ez? Orduan, claro, hor kontuan izan behar dugu baita ere, ba beste elementu bat pribatutasunarekin. Momentu honetan adimen artifiziala garatzen ari diren mundu mailan potentziak izaten dira Estatu Batuak, gero bestetik Asia aldean Txina eta gero Europar Batasunean. Europar Batasunean ezarri den araudia da besteekin alderatuta zentroan jarri nahi du, bai, adimen artifiziala garatu ahal izatea ze izango da ja gaur egungo eta are gehiago etorkizuneko ba sektoreri garrantzitsuena ekonomikoki eta sozialki eta bar, baina hori dena garatu dadila norbanakoen eskubideak urratu gabe edo berme nahikoekin, hori Estatu Batuetan eta Txinan ez da gertatzen ari. Baina gero ere, claro, pribatutasunarekin sortzen zaizkigunean kezkak, ez? Askotan nik uste dut gure buruari egin behar diogun galdera da, ni nire pribatutasunarekin kezkatua nago eta jendeak kezkatua dago, ez? Baina zeintzuk dira babestu nahi ditugun datuak? Ja metari eman dizkiogun guztiak hainbeste urte pasata.
Oso ongi aizu, ba gogoratu dezagun Aritz Romeo Nafarroko irakasle eta ikertzaile gurean izan dela, hitz egiteko abildadea ez duzu galdu. Beraz politikatik zerbait badakarzu.
Hori da. Hori ere klaseak emateko eta ikerkuntzarako oso interesgarria da bizitza profesionaletik eta politikagintzan ere aritu izana, ze errealitate puntua ematen dizu.
Ez dago zu agurtzerik, aiota ongi izan.
Agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Ja.